Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas, Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia jauda elsendo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos ci vespere pri la supersticio de la tiel nomitai cen leteroi de Sancta Antono. Oniscias che supersticio estas cia mal giusta formo de religiezo au piezo. Gi ocasas ciam oni rigardas religie gravai faroin au obiectoin cui tute ne estas tiai. Supersticiai estas exemple obiectoi usatai kiel feliciloi au defendiloi contrau malfelicioi. Supersticiai estas la auguroi de astrologoi, man divenistoi, cae de carto divenistoi. En la supersticio trovigas mixagioi de religio, cae de aliai elementoi, cioi tute ne estas coherai cun la credo. Cio conducas credantoin alla supersticio? Supersticio tre ofte estas ne giusta reago alla suferoi, la angoroi, cae timoi della vivo. Per la supersticio oni strebas trovi curt voion, por pli facile solvi tiuin problemoin, sed oni ne conscias che tiai sintenoi ne estas coherezai, sed ili perfidas la veran cristanan credon. Autentica credo pri la amo cae compato de Dio, facte nascas sen condician sin lason alla dia volo. La vera cristano sercias Dion mem, antau ol serci lian helpon, cae prege petas humile, sed ne postulas nepran respondon au elaudon. Cristana pregiado estas fido plena. Gi diras, Signoro, farigiu via volo, char mi estas convincita, che ec se vi ne elaudas min, vi ciuocase amas min, cae cion disponigas por mia bono. Tute mala estas la sinteno, ciu sub estas en la tiel nomitai cen leteroi de Sancta Antono. Cen letero estas spezzo de circulero, ciun oni sendas, ciu papere, ciu ret poste, al quelcai adresatoi, cun lapeto au postulo au ec ordono, che ci lastai faru cae sendu plurain copioin al quelche da siai conatuloi, cun la sama postulo, tiel che formigias, ceno da leteroi, teorie sen finai, cae facte tre mult nombrai, char sufficias che unu au du adresatoi plusendu po unu copion, porche la cavanto da adresatoi multobligiu. Cial ginomigias letero de Sant'Antono? Char oni misusas la nomon de tiu sanctulo, por doni al tiu letero pseudo-religian aspecton. Sed tiai leteroi tute ne havas cristanan senson. Ili ec havas prescau terrorisman caracteron. Sufficias legi fragmenton el tipa cen letero, pri ciu poste ni faros quelche da consideroi compare cun evangelia instruo. Ien specimeno de cen letero. Citiu letero estas sendita por al vi auguri felicion. Vi tute devas forsendi gin l'intempe de 96 horoi. Bonvolu dissendi 12 copioin della letero, cai attenti, chio do al vi ocasos l'intempe de 4 tagoi. Vi devas fari el gi 12 copioin, cai sendi ilin al viai amicoi cai cunlaborantoi. Post ne multe da tagoi, vi ricevos felician surprison. Priatentu ienain historietoin. Iu officisto, nome Daddid, ricevis la leteron, sed li forgesis forsendigin lim tempe de 96 horoi. post ne multe da tempo li estis maldungita el sia labor posteno. Pli poste li retrovis la leteron cae dissendis 12 exempleroin de gi. Post quelche da tagoi li trovis labor postenon pli bonan o la antaua. Alia historieto, signorino Dalan Fairchild ricevis la leteron, sed sci malcredis gin, cae gin forgetis. Post nautagoi sci mortis. Ni legis fragmenton el iu tipa cen letero de Sankt Antono. Se oni priatentas ties en havon, oni comprenos che gi estas tute ne cristana, cae ecce tiu letero estas prescau terrorisma, char gi estas plena de chantagioi. Chantagio estas devigi personon per minazzo de gravai malfelicioi se oni ne plenumas iuin postuloin. Ci sense temas pri terrorisma letero. En gi oni ne mencias Jesuon nec lian instruon. La letero ne alvocas nec aludas al convertigio. Gi nur promesas felicioin au malfelicioin proporzie che oni daurigas au rompas la letercenon. Kiel do eblas distingi superstition disde autentica devotezzo? Vera religiemo estas tiu kiu proximigas al Jesuo kai al lia Evangelio. La cattolica cristano trovas en la preceptoi de la Ecclesio la gvid linioin por giusta conduto rilate Dion. Ciu ocase la amicoi de Dio estas nec fabricantoi de miracloi, nec starigantoi de terroriloi, por ne fali en supersticioin, oni besonas profundigi la conon della cristana doctrino, cae ecce plimulte culturi, cae practice applichi la credon. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri la supersticio de la tiel nomitai cen leteroi de Sancta Antono. Caregae gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo San Andrea, salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.